tayo po ay nasa patuloy na pag-aaral ng series ng Forgiveness and Reconciliation. At tayo po ngayon ay nasa pangalawang bahagi na. Ito po ang aking huling pagtatapos na mensahe sa aklat po ito ng Philemon. At tagaya po ng napag-aralan natin last Sunday sa verse 5-7 verses, nakita po natin ang katangian ng isang mananampalataya at ang ministeryo na kanyang ginagawa. Nakita po natin ito sa pambungat na pananalita ni Apostol Pablo patungkol po kay Philemon. At ngayon po itutuloy natin ang aklat na ito, ang simpleng letter na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero una sa lahat, ano po ang inyong magiging damdamin kung kayo po ay nakatanggap ng isang sulat mula po sa isang taong inyong kakapitapitagan, ginagalang at nire-respeto? Maaaring ito po ay inyong paboritong college teacher na nagsumulat sa inyo, o di kaya ang isang mataas na tao ng lipunan, na isang mayor o ang presidente ng isang bansa, sumulat sa iyo at nakikiusap. Isang malaking karangalan kung ikaw yung tatanggap ng ganung klaseng liham. Isang karangalan na ikaw ay tatanggap ng isang tao, ng isang liham sa ganung klaseng tao. At parang ganun po ang pangyayari dito sa bagay na ito. At nais ko po munang ibigay ang konteksto upang maintindihan po natin at maunawaan natin ang dahilan ng pagsulat ni Apostol Pablo kay Philemon. Si Philemon po ay pinapalagay na convert sa ministeryo po ni Apostol Pablo sa siyudad ng Ephesus. Hindi po nagpunta si Apostol Pablo sa Colossae, sa city of Colossae, bagamat ito po striking distance lamang. Nandito po ang Epeso at malapit po ang Colossae. At during the time na ang ni si Apostol Pablo ay na tatlong taong nagmisyon, nag-church planting sa Ephesus, pinapalagay po na ito pong si Philemon na siya po ay pumupunta dito sa Colossae sapagkat striking distance lamang po ang siyudad na ito. Doon po nakakilala si Philemon, na convert po siya, tumanggap siya, nanampalataya siya, nagsisi siya sa Panginoong Jesucristo at naging isang mananampalataya. Hindi lamang po siya, pati po si Apia at maging yung kanya pong anak. At pinagamit po niya ang kanyang tahanan, may mga mananampalataya pong taga Colossae, at ang kanyang tahanan ang siyang naging kanilang lugar ng pagtitipon. Ito pong si Philemon ay kinikilalang isang mayamang Kristiyano. Mayaman sapagkat kadahilan ng binanggit po sa ating unang pangangaral, ang kanya pong isa sa kanyang ministry ay the ministry of generosity and encouragement. Tumutulong po siya sa mga kapatiran sa Colossae. Pinapagamit po niya ang kanyang tahanan. At ang isa pong ebidensya na siya po ay isang generous ay kanya pong siya po ay nagtataglay ng isang alipin. During their time, in the first century, there are caste system. Ang mga alipin po ang pinakamababang uri ng antas sa lipunan. At ang tapos po ng alipin ay mga malaya, free, and then noble men, and then yung pong mga rich people. Si Apostol Philemon po bilang isang mananampalatayang mayaman ay kanya pong isinagawa ang payo ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Samahan po niyo akong basahin natin sandali ang 1 Timothy chapter 6, unang Timoteo kabanatang 6, talatang 17 hanggang 19. Ang mayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa kanilang kayamanan na hindi tayak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila ng kanilang mga sa sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila'y mapanghawakan sa tunay na buhay. So ito pong tagubilin ni Apostol Pablo patungkol sa isang mananampalatayang mayaman, may kakayahan, ay siya pong isinasagawa ni Philemon. Si Philemon po ay isang generous believer at in-apply nga po niya itong payong ito. At yan po ang isa sa mga bagay na dapat pong sundin ng mga kapatiran sa ating mga kapanahunan ngayon may pandemya, na tayo pong hindi epektado, tayo pong mga nakaluluwag, tayo pong hindi nagkaroon ng krisis. let's ought to share and be generous in this time of pandemic, particularly those who belong in the household of faith. Ikalawa, meron po siyang isang alipin. Ang mga mayayamang pamilya lamang po ang may kakayahang magkaroon ng alipin. No, sa panahon po natin ngayon, kasambahay, no? Sila po yung mga katulong sa bahay na tumutulong sa mga gawaing bahay. Subalit magkaiba po ito sa kalagayan ng ating kapanahunan sa kapanahunan nila. Ang mga alipin during their time, they are treated as person, as a person na merong karapatan. They have karapatan for their SS, their pag-ibig with their healthcare. No. During their time, slaves are considered as a property. Kapag ikay bumili ng slave sa isang slave market, lahat ng kapaari mong gawin ay maaari. Pwede mo siyang saktan. You could beat in half. Kung mapatay mo siya, hindi ka habulin ng Romano, ng batas ng Romano. Because that's part of their institution. Slavery is an institution in the Roman Empire. In fact, there are 60 million in the entire Roman Empire ng mga slaves. Ito pong si Onesimus na isang slave ni Philemon ay nagnakaw sa kanya. Pinapalagay na nagnakaw po ito ng isang halaga at tumakbo, tumakas. By providence, sa kanya pong pagtakas sa Colossae at pagpunta niya sa Roma, doon po siya sa Roma sana magtatago, ay siya po'y nakulong din. At nung nakulong siya, doon niya nakilala si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo ang nagministeryo, nangaral, nagturo sa kanya ng ebanghelyo, at sa probidensya ng Diyos, kumilos ang Diyos sa puso ng isang slave, sa isang mababang uri ng tao, sa isang mababang uri na kinikilala ng lipunan, at siya ay naging isang mananampalataya. Dumating ang panahon na palalayain na si Onesimus, at inutusan ni Apostol Pablo si Onesimus na bumalik ka, makipagkasundo ka, humingi ka ng tawad kay Philemon. So that is the background of this letter. At tatlo, dalawang bagay po ang nais ko pong makita natin sa pag-aaral natin dito po sa maikling sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. Una, let's consider the difficult situation of the persons involved. Meron pong dilema dito po sa tatlong karakter na ating matutunghayan. Kay Pablo, kay Philemon, at kay Onesimo. Ito po ay parang isang drama. Isang real-life drama. Hindi po ito isang telenovela na meron pong script, meron pong lights, camera, action, at pagkatapos po ng isang scene ay cut, sasabihin ng direktor. Hindi po. Ito po ay isang real-life, true-to-life story drama about forgiveness and reconciliation. Yan po ang una nating makikita rito, the difficult situation of the persons involved. And secondly, the doctrine displayed in this letter. Yan po ang dalawang simpleng bagay lamang na ating pong titingnan sa ating pong pag-aaral na ito. Una, tingnan po natin the difficult situation of the persons involved. When say with dilemma, it is undesirable, unpleasant situation or choice. Para po itong isang crossroad. Ang mga tao pong nabanggit dito, si Pablo, si Philemon at si Onesimo, sila po ay nasa isang crossroad. Mamimili sila kung anong daan ang kanilang tatahakin, ang kanilang pipiliin. Tingnan po natin si Pablo. Let's consider Paul's dilemma. In verse 8 and verse 9, tahasan pong binanggit ni Apostol Pablo dyan na sinabi niyang, Philemon, hindi ko iginigiit ang aking karapatan bilang isang apostol. In fact, in verse 1, kung babalikan po natin, ang pahayag po ni Apostol Pablo, kakaiba sa ibang mga epistle na kanyang isinulat at sinulatan, sinasabi niya doon, I, Pablo, called to be an apostle, isinugo ng ni Kristo bilang apostol. He is insisting his right, his title as an apostle, para sumunod ang iglesia sa kanya. Sa pagkakataon pong ito, hindi po niya ginamit ito. Itong karapatan niyang ito, ang kanyang right bilang apostol, sa halip ay kanya pong iginiit na siya'y lumalapit bilang isang kaibigan, humihingi ng isang pabor, humihingi ng isang apila para sa isang kaibigan. At papansinin po natin, Paul is in a dilemma sa kadahilanang he is putting his friendship on the line. Si Philemon po ay kanyang spiritual son. Si Apostol Pablo rin po ang nag-akay kay Philemon sa pananampalataya. At in fact, si Philemon po ay isa sa kanyang mga financial benefactor. Siya po ang nagsusustain ng pangangailangan ni Apostol Pablo. Nagbibigay siya ng financial aid and support for the ministry of Apostle Paul. Dito po natin makikita, mga kapatid, na bagamat kahit ganun po ang sitwasyon ni Apostol Pablo, ay hindi po siyang nangiming i-correct, ituwid si Philemon. There is a good quotation na nais ko pong i-share sa inyo. Ang sabi dito ay, if your pastor is not afraid to correct you, despite how gifted or how wealthy you are under a solid leadership. A true shepherd will value your soul over your contribution to their church or to your ministry. Cherish them because these leaders are rare. Ganun po ang pangyayaring dito. Paul is in a dilemma. Inilagay niya, isinaalang-alang niya ang isang number one financial supporter niya sa kanyang ministry. Maaaring magalit si Philemon at i-withdraw ang kanyang support sa ministry ng Apostol Pablo. At alam niya Apostol Pablo yan. May posibilidad yun. Subalit si Apostol Pablo, siya'y nanindigan sa kanyang kaisipan, sa katuruan ng prinsipyong inilatag mismo ng Panginoong Hesukristo. Turn your Bible in Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 14 to 15. A principle that the Lord Jesus Christ laid out as a biblical example of forgiveness. After he taught the Lord's Prayer, ang sabi niya sa Matthew 6, 14 to 15, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Dito po nakatungtong si Apostol Pablo. Kung bakit po siya'y lakas loob na sumulat kay Philemon at kanyang ipinamamanhik na kilalanin ang kanyang sulat. Sapagkat alam ni Apostol Pablo na si Philemon ay tumanggap ng kapatawaran sa Diyos nang marinig niya ang Ebanghelyo ni Kristo, nang siya'y malinis sa kanyang kasalanan, nang siya'y patawarin sa kanyang mga kasalanan at mga kalikuan. In like manner, ngayong pinatawad siya ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Amang nasa langit, sino siya para hindi patawarin ang taong nagkasala sa kanya? In like manner, mga kapatid, yan po ang panawagan sa mga mananampalataya. There are conflict inside the family. There is conflict inside the church. There is conflict in the community. Same as well, we ought to submit. Let's pray and ask and grant and ask for God's grace that God grant us a spirit, a heart of forgiveness to the person who offended you. Also, makikita natin dito, mga kapatid, ang apila ni Apostol Pablo in verses 10 to 22. Binanggit niya in verse 11, sinabi niya na si Onesimus ay kanyang spiritual child. And by the way, the name Onesimus, it means usefulness, kagamit-gamit. At ngayon ay inuutusan niya si Onesimus na pinababalik niya ito. At ang sabi niya, I'm sending Onesimus back with a very hard heart. Siya'y kagamit-gamit sa akin, subalit wala akong karapatan sa kanya sapagkat ikaw ang master. Slave mo siya. Siya'y darating sa iyo. And verse 16 ang sabi dyan, tanggapin mo siya, hindi lamang bilang isang alipin, kung hindi tanggapin mo siya bilang isang kapatid sa Panginoon. Receive Him as you receive Him. Receive me. Nagpapatutuo si Apostol Pablo. Nagbibigay siya ng rekomendasyon. Ibang tao na si Onesimus. Ibang tao na ang dati mong nakilalang Onesimus. At kumpante si Apostol Pablo in verse 21, na sabi niya, ako'y confident na ika'y tatalima sa aking pakiusap. Natatanggapin mo si Onesimus. So yan po ang unang dilema na makikita natin sa karakter ng sulat na ito, si Apostol Pablo. Ikalawa, si Pilimon. The dilemma of Pilimon. Siya po ba ay tatalima sa kahilingan ni Apostol Pablo na kanyang spiritual father? Susunod ba? Tatalima ba si Apostol Pilimon sa taong nag-akay sa kanya, nagpaliwanag sa kanya ng pananampalataya, nagbahagi sa kanya ng Ebanghelyo ni Kristo? Probably during this time, mga kapatid, let's put this in this particular scenario. Tumanggap ang Colossian Church ng sulat kay Apostol Pablo, the Colossian Epistle, at binasa ito sa harapan ng church. At matapos itong basahin, sumunod ang personal na letter kay Pilimon. Probably tuwang-tuwa si Pilimon with so much pride, tumatayo ang kanyang balahibo. Uy, may personal na sulat sa akin si Apostol Pablo. At nung basahin, bumabati ako kay Pilimon. Pumapalakpak ang kanyang tenga. Tuwang-tuwa, lumulukso ang kanyang puso sa kaligayahan. Binanggit ang kanyang asawa, uy, yung aking kabyak binati. Yung aking anak binati, uy, binati rin ang Apostol Pablo. Binati rin ang church tumingin sa likod. At sinabi niya, binabati rin kayo. Pero habang binabasa yung letter, yung kanyang mahabang ngiti ay daan-dahang umiigsi. Yung kanyang galak sa kanyang mata ay daan-dahang lumulungkot. At magmula sa isang ambience ng kasiyahan, siya'y pinagpapawisan na ngayon. Bakit? Sapagkat dahan-dahan niyang naririnig ang kahilingan ni Apostol Pablo habang binabasa ito sa harap ng iglesia. He is in a dilemma. Tatalima ba siya sa utos na ito, sa kahilingan ito ni Apostol Pablo? Nakamasid ang kanyang pamilya. Nakamasid ang kanyang asawa. Nakamasid ang kanyang anak. At magbabantay ang iglesia kung siya'y tatalima sa kahilingan ni Apostol Pablo. Put yourself in the shoes of Philemon. Habang binabasa na si Onesimo ay isang mabuting tao, ang lahat na pumapasok sa iyong kaisipan ay kabaligtaran. Lahat ng positibong binabanggit ni Apostol Pablo habang binabasa ang sulat sa harap ng iglesia, you recollect all the negative things about Onesimus. The unpleasant experiences. Ang kanyang katigasan ng ulo. Ang kanyang katamaran. Ang kanyang katakawan. Laging merong sa iyong back of your mind, hindi ako naniniwala dyan. Batugan yan. Mandaraya yan. Magnanakaw yan. Sinungaling yan. At yung dating sugat ay narekindled. Muli pong nasaktan, muli pong nabunyag, at muling na-open wound ang kanyang puso. He had doubts about the fruit of repentance of Onesimus. Hindi ko nakita na mismo, hindi ko nasaksihan. By nature, mga kapatid, we are skeptical. We don't easily believe. We want to see it. We want to verify it with our very own eyes. Mahirap para kay Pilimon na ang tatanggapin niyang face value, ang rekomendasyon ni Apostol Pablo na nakasaksi ng kanyang pagbabago. In like manner, sa ating mga bagay dito, maaring isang kapatid na nagkasala, hindi natin lubusang nakita ang proseso ng kanyang pagbabago. But somebody recommended, attested to a changed life. Yan po ang isang dilema na kinakaharap ni Apostol Pablo. At ang sabi ni Apostle Pablo in verse 21, I write to you with my very own hands. Imagine nyo, sinusulat ni Apostle Pablo ang sulat na ito para kay Pilimon. Habang nakatanikala ang kanyang kamay, sumusulat siya. At ang kanyang pagsulat ay pagsawsaw sa ink at paggamit ng balihibo ng isang hayop ng manok at kanyang idahanda ang isusulat. Ganong katagal ang ginagawa at pagsasakripisyong ginawa ni Apostol Pablo, maisulat lamang ang bagay na ito. And more so, yung verse 22. Tingnan niyo po ang verse 22. Ang sabi sa verse 22, at isa pa, ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa ako na sa pamamagitan ng iyong panalangin ay maibabalik ako sa inyo. I-check ni Apostol Pablo kung tinanggap ba ni Pilimon si Onesimus. Pag nakalaya si Apostol Pablo sa kanyang unang imprisonment, tutuloy siya kay Pilimon. At malalaman ni Pilimon kung tumalima siya sa pamamanhik ni Apostol Pablo. You see the dilemma here? Thirdly and finally, the third person. Ang taong nagkasala. Ang taong nagnakaw. Ang taong tumakbo. Ang taong may pangalang kagamit-gamit. Si Onesimo. Let's consider Onesimus and his dilemma. Put yourself in the shoes of Onesimus. Sabi ni Apostol Pablo, o Onesimus, lalaya ka na. Opo, Apostol Pablo, in 2 days time, lalaya na po ako. Anong plano mo? Hindi ko pa po alam. May alam mo kung dapat kang gawin. Ano po yan, Apostol Pablo? Bumalik ka sa iyong master na si Pilimon. Ha? Nasisiraan ho ba kayo ng bayet, Apostol Pablo? May kasalanan ako nun. Nagnakaw ako dun. Kalalaya ko lang. Pag bumalik ako dun, ikukulong ako. Alin lang sa dalawa ang pwedeng mangyari sa akin? Kulong o patayin ako. Bakit po ko babalik dun? Hindi, bumalik ka. Yun ang tama. Humingi ka ng tawad. Forgiveness and reconciliation. Siya ang tunay nagmamay-ari sa iyo. Apostol Pablo, tutulungan ko na lang kayo rito. Araw-araw ko kayo dadalhan ng pagkain. Araw-araw ko kayo paglilingkuran na lang. Total, yun naman po ang ating gawain dito. Hindi. Wala akong karapatan dyan. Ang may karapatan sa iyo ay ang nagmamay-ari sa iyo, si Pilimon. Ito ang sulat, dalhin mo. If you are in the shoes of Onesimus, what are the thoughts running in your mind? It is a journey, an agonizing journey. From Rome going back to Colosse, that will take weeks. Habang naglalakbay ka, nangangamba ka kung ano ang mga possible scenario na pwedeng mangyari. Definitely, kukumprontahin niya ako. Definitely, magagalit siya. Definitely, sasaktan niya ako. Alin lang sa dalawa, ako'y makukulong uli o ako'y sasentensya ng kamatay. Those are the dilemma of Onesimus. Secondly, matapos po nating makita ang the difficulties of the characters involved, secondly, tingnan natin the doctrine displayed in this letter. I would like to suggest three things. Three precious doctrine na makikita po natin dito po sa sulat ni Apostol Pablo kay Pilimon. Una, the transforming power of the gospel of Christ. Ang makapangyarihang pagbabago ng ebanghelyo ni Kristo Jesus. Si Apostol Pablo ay recipient ng kapangyarihang ito. Kung kilala nyo si Apostol Pablo sa amin po mga viewers, si Apostol Pablo po ay isang dating matapat na pariseo at siya po ay biyasa sa lumang tipan at kanya pong inuusig ang mga Kristiyano sapagkat kanyang sinasabing bulaan ang inyong sinasabi na si Kristo ay tagapagligtas. Hinuhuli niya ito, siya ang pangunahing mandarambong, hinuhuli niya ang mga tao, mga Kristiyano, at pwersahang ikinukulong. Babae at lalaki, pinapasok niya ang bawat tahanan ng mga Kristiyano at hinuhuli niya. Meron pong isang pagkakataon, at ito po inyong masusumpungan sa Acts chapter 9, sa mga gawa, kabanatang 5, siyam. Habang siya'y papunta doon sa lugar ng kanyang pag-aarestuhan ng mga Kristiyano, sa road of Damascus, siya ang inaresto ni Kristo. Sa espesyal na pagpapakita ng Panginoong Hesukristo in a vision, siya po ay na-convert. Kinilala niya na ang inuusig niya ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. At bunsod noon, na bago ang kanyang buhay. At isinulat niya ang Romans 1:16 na ang sabi ay, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews, and then to the Greeks." May kapangyarihan po ang ebanghelyo na baguhin ang isang tao. Ang kanyang lumang pagkatao ay papalitan niya ng bagong pagkatao. Ang kanyang matigas na puso ay papalitan niya ng pusong handang sumunod. In fact, nung siya'y isang bagong mananampalataya, nais niyang mag-join sa iglesia. Natakot po ang church. Hindi siya tinanggap ng church. Bakit ka namin tatanggapin? Baka taktika mo lamang yan, paraan mo lamang yan, para kami ay usigin. Turn your Bibles in Acts, mga gawa. Chapter 9, verse 26 to 27. Nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad, silang lahat ay natakot sa kaniya sapagkat hindi sila naniniwala na siya'y isang alagad. Verse 27, subalit kinuha siya ni Bernabe, iniharap siya sa mga apostol, isinalaysay sa kaniya ang kanilang sa kanila kung paano nakita niya sa daan ang Panginoon, at nakipag-usap sa kanya at kung paano siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Hesukristo. Skeptic po ang church sa kanyang pagbabago. Skeptic ang church na baka hindi siya talaga tunay na sagsisi. But there's someone vouched for him, recommended for him, tumayo na garantor. Hindi kanyang asawa, hindi kanyang anak, hindi kanyang kamag-anak, si Bernabe na isang mananampalataya. No doubt, Paul had experienced the power of the gospel. He was transformed nung siya po'y tunay na nagsisi at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, he is willing to put his life, his title on the line for Philemon. Bakit? Dahil din po si Philemon ay nakaranas ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. They are equal in the sight of God. They are both sinners, saved by grace, transformed by the saving power of the gospel. At yung pangyayaring kaganapan kay Pablo at pangyayaring kaganapan kay Philemon ay siya rin kaganapang nangyari kay Onesimus. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy na namamanhik si Pablo kay Philemon alang-alang kay Onesimus. The transforming gospel power of the gospel of Christ. Ang isang tunay na nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. At tunay na tumingin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tunay na nakaunawa ng kanyang kalagayang espiritual sa isang banal at matuwid na Diyos. Isang taong nakaunawa ng kanyang paglapastangan at kanyang pagsuway sa batas ng Diyos. na-appreciate niya at naintindihan niya ang kaningningan ng Ebanghelyo ni Kristo sa krus, sila ay binago ng makapangyarihang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Bilang isang maliwanag na aplikasyon at refleksyon sa atin, ikaw, kamusta kaibigan? How about you? Have you truly repented of your sin? Talaga bang ikay nagsuko na ng iyong buhay, tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Do you consider genuinely that you submit under the Lordship of the Lord Jesus Christ? And do you willingly obey with a delightful attitude sa kanyang mga utos? May mga bunga ba? May mga visible evidences ba ng kapangyarihang ito ng Ebanghelyo na binago ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong pag-iisip, ang iyong pananalita, ang iyong pagkilos, ang iyong gawa? Are there fruits of holiness and godly living? Sapagkat yan po lamang ang tunay na ebidensya ng paggalaw at pagkilos ng Diyos sa inyong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ikalawang aral o ikalawang doktrina na ating makikita dito po sa sulat na ito ni Apostol Pablo kay Pilimon, hindi lamang makikita natin the transforming power of the gospel of Christ. The gospel of Christ, but secondly, the great biblical doctrine of imputation. Verse 17 to verse 18. Pansinin po nyo. I'll be reading in English version. So that consider me as your partner, receive him as I would receive him, you as you receive me. Verse 18, if he had wronged you at all or owes you anything, charge to my account. Ito pong pananalita nito ni Apostol Pablo na kung may at kung anong kung ako ay itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Kung nagkasala siya sa iyo ng anuman o anuman utang sa iyo, ay ibilang mo ang utang sa akin. The language, the phrase, charge it to my account, that is a vocabulary of imputation. Yung pong salitang imputation is a very important salvific vocabulary. Ito po ay isang napakahalagang salita na dapat matutunan ng bawat mananampalataya, ng bawat Kristiyano. Imputation. Ito po ay isang accounting term. Ginagamit po ito sa area of finances. Halimbawa po, meron po tayong mga credit card. Ginagamit natin ang credit card for what purpose? Buy now, pay later. Acquire now, pay later. Makukuha mo ngayon yung gusto mong produkto, subalit after isang buwan, sisingiling ka na. Kailangan mo nang bayaran. That is the transaction. There is imputation. Inilalagay sa iyo ang responsibilidad. Halimbawa, ikaw po'y nag-grocery at ang pinambayad mo ay credit card. Yung halaga ay ilalagay sa iyo na after some time, ito ay kailangan mong harapin at bayaran. But there are also some transaction na when you look at your statement of account, may mga transaction doon na hindi mo ginawa. Anong ginagawa mo? Tumatawag sa bangko, kinokontest mo, pinapaliwanag mo, may nilagay kayo sa akin na hindi ako ang nakinabang. Pero hanggat hindi mo nirereklamo yon, it will stay on your responsibility. Kinakailangang ma-reverse po yon. Sapagkat kung hindi, patuloy mong hahawakan at pananagutan ang bagay na yon. Sa Biblia po, yung ganong klaseng konsepto ng imputation ay itinuturo po. And there are three great imputation in the Bible. First, the imputation of Adam's sin to the entire human race. Ang paglalagay po ng kasalanan ni Adan sa lahat ng sangkatauhan. Turn your Bibles in Romans chapter 5, verse 12. Roma, kabanatang 5, talatang 12. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito po ang unang-unang gamit ng tinatawag pong imputation sa Biblia. Kasalanan ng tao, unang tao, ang una nating magulang, na siyang kumakatawan sa sangkalahatan, sa sangkatauhan, dahil sa kanyang kasalanan, ang lahat na hunglahing lumabas sa kanya ay ibinilang na makasalanan. Kasama ka doon, kasama ako doon. Lilipas man ang henerasyong ito, magmula nung Genesis 3, sa Old Testament, sa New Testament, hanggang sa siglo natin ngayon, lumipas man ang ating henerasyon, sa ating mga kaapu-apuhan, kung hindi pa babalik ang Panginoon, ang lahat ng tao ay kabilang. Whether you like it or not, you belong, I belong, we all belong in the first Adam, in the sin of first Adam. Kaya hindi niyo napapansin o pansin po ninyo yung inyong anak na infant, toddler, na from zero age, cute ka, pero habang lumalaki, may meron siyang mga ugali at gawain na hindi mo tinuro, subalit likas niyang natututunan. Mali po yung sinasabing doktrina ng Roman Catholic Church na sa unang paggawa ng kasalanan, siya ay ibinilang na makasalanan. Hindi po totoo yun. Ang unang dahilan kung bakit siya gumawa ng unang kasalanan, dahil siya'y likas na makasalanan. At yung isang yun, masusundan pa ng ikalawa, ikatlo, ikaapat, magpapatuloy ang kanyang pag-iisip, pagkilos, pagsasalita, pagsagawa na may bahid ng pagkakasala. Bakit? Dahil po sa doktrinang ito. The doctrine of imputation of Adam's sin to the entire human race. At kabilang yan, ikaw at ako, lahat tayo. Ikalawa, another great doctrine or the second great doctrine of imputation in the Bible is the imputation of the sin and guilt of the sinner, of the believer, to the body of the Christ, of Jesus Christ on the cross. Ito po yung pangalawang doktrina ng imputation. Yung una, yung kasalanan ni Adan, ipinasa lahat sa lahat ng tao. Subalit, ang itinuturo po ng Biblia, yung kasalanan ng isang mananampalataya, yung pong nagsisi, yung pong nagtumalikod sa kasalanan, yung tumingin kay Kristo na aking tagapagligtas, na iyong tagapagligtas, ang tinuturo po ng Biblia, ang kasalanan ko, ang kasalanan natin na tayong mga mananampalataya, ay inilagay, ikinarga, ichinarge sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Siya na walang sala ay ibinilang na makasalanan. The believer's sin and guilt was imputed into the body of the Lord Jesus Christ on the cross. Kaya wag mong isipin, kaibigan, na ang pagpapatawad ng Diyos sa makasalanan, parang pagpapatawad na simpleng usapan lamang. Sinaktan mo ako, nasaktan ako, nadurog ang puso ko, magsosorry ka sa akin ngayon, sige, quits na tayo, para pinapatawad na kita, tapos na tayo. Hindi po ganun ang klase ng pagpapatawad ng Diyos. Kinakailangan may pagbabayad, may pagbubuwis buhay, may kabayaran, alang-alang dun sa humihingi ng tawad. Hindi basta-basta pinatawad ng Diyos Ama yun. Merong dapat managot para sa kasalanan niya. At ito ay ang kanyang buktong na anak. si Yesu Kristo na maluwalhati sa kanyang kalagayan, the second person of the Trinity, nanaog mula sa langit, nagkatawang tao, the doctrine of incarnation, upang sa katuparan niyang ito pong imputation na ito, tatanggapin niya, babatahin niya ang kasalanan ng mananampalataya at ang sinumang sasampalataya at magsisisi ng kanilang kasalanan. Yun ang kanyang inako sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag niyong tingnan na ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Hindi po. Namatay si Kristo para sa mga magsisisi, sa mga lalapit, sa mga tunay na luluhod at aamin at kikilala sa kanilang pagiging makasalanan at magtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran at kapatawaran sa kanilang kasalanan. Thirdly and finally, the third kind of imputation in the Bible, una, hindi lamang po yung kay Adan na kasalanan ipinasa sa sangkatauhan. Hindi lamang po yung kasalanan ng mananampalataya ay inako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. But thirdly and finally, ang katwiran ni Kristo, ang perfect righteousness ni Kristo na walang sala, na nag-Diyos na katawang Diyos, tao na nagkatawang tao. Siya po ang tanging namuhay na walang sala. Siya po, ang kanyang katwiran naman ay inimpute doon sa mananampalataya. There is a exchange. The sin and guilt of the believer is transferred to Christ and the righteousness of Christ is transferred upon the believer. 2 Corinthians, turn your Bibles in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Yun po ang larawan dito. Yun po yung larawan dito ipinakikita ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat kay Pilimon. Pilimon, kakatok sa'yo si Onesimo. Pagbukas mo ng iyong pinto, ang unang response mo ay magagalit ka. Bubulyawan mo, sasaktan mo, you will hurt him verbally or probably physically. Pilimon, based on our friendship and mutual love, treat him as I am standing in that door. Ano pong maliwanag na aplikasyon nito, mga kapatid? That is exactly what Jesus has done. He is saying, Father, ang mga mananampalatayang ito ay haharap sa iyo. Sa pagharap nila sa iyo, hindi ang kanilang kasalanan ang iyong makikita. Hindi ang kanilang katigasan ng kanilang ulo. Hindi ang kanilang pagsuway. Kung hindi ang katwiran ko sa kadahilanan ng kanilang kasalanan ay inako ko, inimpute sa katawang ko. At ang aking katwiran naman ay inimpute sa kanila. Father, receive this sinner for my sake. I paid their sin. At yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, Pilimon, kung nagkasala sa'yo si Onesimo, huwag siya ang singilin mo, ako ang singilin mo. I died for him. Let him enter into the kingdom, in your kingdom, Father. Yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. We are coming into the throne of grace, bearing the righteousness of Christ. Kung paano sinabi ni Apostol Pablo in verse 19, I, Paul, write this with my own hand. It is parallel to say, Jesus is saying, I'm writing the believer's name in the book of life by my own blood. Kaya nga, in our closing hymn, we will be singing a very fitted hymn. Jesus paid it all. All to Him I owe. Sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. Oh, napakaganda po ng doktrinang ito. Mga kapwa kong mananampalataya kay Kristo, yakapin mo ang katotohanan ito, ang doktrinang ito. O baka hindi mo alam, naintindihan ng doktrinang ito sapagkat kabilang ka sa isang kalipunan ng mananampalataya o ng gawain na nagkukulang sa katapatan sa pagtuturo ng katotohanan ito. Thirdly and finally, hindi lamang natin makikita ang katotohanan sa sulat na ito, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lamang ito nagtuturo ng mayamang doktrina ng Doctrine of Imputation, but the third doctrine that we can draw out from this particular letter is the basis and ground of our assurance of salvation. Sa amin po mga viewers, sa taon pong ito ay isang malungkot na karanasan namin bilang isang iglesia. Nakunin sa aming piling ang amin pong dalawang matandang miyembro ng iglesia. Si Nanay Felicidad Garcia na isang 81 years old at si Tatay Rogelio Garcia na isang 83 years old. Kinuha sila ng Panginoon, si Nanay Feli last January 9, si Tatay Roger last August, month of August. Ano pong assurance ni Nanay Feli at ni Tatay Roger? That they are now in the kingdom of God. Ano ang assurance ng bawat miyembro ng TNC na kung tayo man ay kunin ng Panginoon sa panahon ng pandemyang ito? What would be our assurance that we are going to face God? When we die, 5 seconds when we die, we will face God. You will face God. You will face your Creator, you will face your Lawgiver, you will face your Judge. The question and the big question is, how will God accept you? How sure are you that you will be received into His eternal glory? Ikaw na makasalanan. Ikaw na lumabag sa batas ng Diyos. Ikaw na hindi matapat sa Kanyang mga inuutos. Same thing with Onesimus. What guaranteed Onesimus that Philemon will going to receive him? Sabi niya sa verse 17, di ba? Receive him as you receive me. Ano pong garantiya ni Onesimus na siya'y tatanggapin ni Philemon? What guarantee? What is a source of confidence and assurance? The only thing that Onesimus can hold as an assurance na siya'y tatanggapin ni Philemon is the letter in his hand given by Paul. Sa Pilgrim's Progress po, si Christian nung siya'y tumatawid doon po sa river, nag-aalala siya na hindi niya makapa yung kalaliman, yung floor ground ng river. Sabi niya, malululod ako. Hindi ko malalampasan ang pagtawid doon sa kabilang pampang. Kasama niya si Faithful. Ang sabi niya, sabi sa kanya ni Faithful, remember the promise. Remember the promise. At nung alalahanin ni Christian ang pangako, naramdaman niya na yung bottom floor at siya'y nakatawid na sa kabilang pampang. In like manner, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, anong garantiya natin na tatanggapin tayo ng Panginoong Diyos Ama? When we die, 5 seconds when we die, when we give our last breath, anong assurance natin? Just like Onesimo, he had a letter in his hand. In like manner, mga kapatid, kay Kristo, we have a letter. 1 John, turn your Bibles in 1 John. 1 John chapter 5, verse 11 to 14. 1 John chapter 5 verse 11 to 14, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, at ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Verse 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananalig sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Kung paano po si Onesimus ay merong assurance that he will be received by Philemon because he is holding a letter. In like manner, we can have this confidence in the Word of God, in this specific verse, 1 John 5:11 to 14. It is a testimony that if you are in the Son of God, you have life. You have eternal life. But, kung wala ka daw kay Kristo Jesus, wala kang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sa linggo-linggo ng inyong pakikinig, sa inyong linggo-linggong panonood, paulit-ulit yung narinig sa pulpitong ito, paulit-ulit yung narinig sa aking pananalita, ang hamon ng paghimok sa inyo, ng pagtalikod sa kasalanan, at paglapit na may pagtitiwala kay Kristo Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng panawagang ito'y tutugon ang mga tupa, tutugon ang mga hinirang ng Diyos sa pagsisisi at pananampalataya. Kaya hinahamong ko ikaw, ngayon, nais mong mapatawad sa iyong kabigatan ng iyong puso, sa iyong kasalanang umaalipin sa iyo, lumapit ka ng buong pusong may pagsisisi sa paanan ng krus ni Kristo. At sa mga mananampalataya, we are able to stand God our Father, not because of our righteous deeds, not because of what we serve, what we have done, no, but because of the imputed righteousness of Christ given to us. We can come to the throne of grace, in the name of Jesus, in the name of the Son of Jesus Christ. Wala na pong account. Matapos po ng sulat na ito, kung tinanggap ba ni Philemon si Onesimus. We don't know. But you know what? There was an oral tradition in 107 AD. Wala na po ang mga apostol. Ang sumunod pong mga leaders ng church ay mga church fathers na ang tawag. Meron pong nagsisirculate na traditional oral story, oral tradition, na yun pong bishop ng Ephesus, si Ignatius. The word bishop during their time is yung tinatawag po nilang pastor. Pastor and bishop are interchangeably used. Ito pong si Bishop Ignatius of Ephesus, siya po ay sisintensyahan ng mamatay noong 107 AD. Sa kanyang huling mga araw, pinupuntahan po siya ng isang Bishop of Colosse. Ito po ang nagpapayo sa kanya, ito po ang nananalangin sa kanya, ito po ang nagpapaalala sa kanya kung ano ang kalagayan niya kay Kristo Jesus. At ang ayon po sa kwentong iyon, ang pangalan po ng bishop na ito, ng Colosse, is Bishop Onesimus, a former slave. Ibig po sabihin, tinanggap ni Philemon ang pamamanhik ni Pablo. In like manner, kung paano tayo iinilapit ni Kristo sa Ama, we can guarantee that those who are in Christ will be received into His eternal glory. That assures Pastor Noel Cunanan, Ate Lori de Gracia, Nanay Feli Garcia, Tatay Roger, so and so forth, believers who repented and trusted the merit of Christ's work on the cross, they are ushered in into eternal glory. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang mayamang katuruan ng doktrinang ito, hango sa buhay ng isang taong tumakbo dahil sa kanyang kasalanan, subalit dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, siya'y muling pinatawad at nakipagkasundo. Ikaw na rin, O Diyos, ang tumawag ng mga iyong hinirang at magligtas sa aming kalagitnaan, sa kapangyarihan at udyok ng banal na Espiritu, at ang lahat ay mauwi sa kapurihan ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen.